Par spēli kopumā grūti varbūt tā pozitīvi uzreiz izteikties, par cik tas rezultāts ļoti liels. Un, tas vienmēr sportā tomēr grūti, ka tik daudz ielaist vārti, nav gūti nevienu vārti. Bet, teiksim, salīdzinot ar iepriekšējo spēli, tas, kas ļoti, ļoti patika epizodiski, bija arī lietas, pie kā mēs bijām strādājuši arī nometnēs, ka mēs gribējām noņemt bumbiņu pie stūriem, ka mēs gribam aiziet ātrajā uzbrukumā, un epizodiski ļoti labi izdevās. Un tas, teiksim, tas ir tas, uz ko var būvēt arī to spēli tālāk. Un, ja es vēl tādu no tādām pozitīvām lietām, man ļoti šodien patika arī tā kā meiteņu cīņas par salīdzinot ar vakardienu, daudz vairāk un daudz aktīvāk rāpošana aizsardzībā, bet, protams, nu, nebija tie gūtie vārti, ja pirmajā periodā, varbūt kādā tajā ātrajā, kur izdevās aizskriet, būtu iemests kāds gols, es pieļauju, ka varbūt tā spēle arī nu, nebūtu ar tik traku rezultātu. Nu, rezultāts briesmīgs, nu, kas tā kā varbūt pat īsti neatēno to spēles gaitu, bet bieži vien pret tādām komandām viņš vienkārši tāds ir. Jo viņas izmanto nu, katru to mazo atslābināšanos, katru to mazo koncentrēšanās trūkumu un nu, tā.
Kādas lēmumus pieņēmāt pēc vakardienas spēles un ko mainījāt?
Lēmums, nu, tas vakardienu mums tīri, mums neapmierināja tīri tā meiteņu, varbūt pat emocionālā gatavība graust grīdu vai kapāties līdz galam katrā epizodē. Un tā bija tādas, varbūt, sarunas, kur mēs teicām, ka mēs kā treneri varam visu kaut ko iedot, visādas lietas parādīt, kur kaut ko var uzlabot, bet kad tā sirds, kājas un prāts ir jādod viņām. Nu tā, un tas šodien ļoti, ļoti labi sanās, vienīgi, nu saku, tie ātri zaudētie vārti un tā, un atgādinājumu likām pa maiņām vienkārši iziet cauri mūsu tā saucamajam playbookam, ko mēs bijām sagatavojuši jau iepriekš, un vienkārši pa maiņām sarunāt, ko daram, ja ir pressings, atsevišķos brīžos fantastiski, piemēram, manuprāt, trešajā maiņā Marta augstasinīgi pieturēja bumbu, izspēlēt caur centru. Kaut kad arī tas mums maksāja golu, bet tās ir tās lietas, kurām varbūt tā, uz kurām varbūt kaut kad nākotnē vēl izdosies izveidot to spēli kvalitatīvāk.
Par rītdienas spēli pret Čehi?
Jā, nu mums jau ir skaidrs, ka tā svarīgākā spēle mums ir nākamā pēc rītdienas spēles. Rītdienu mēs noteikti atpūtināsim dažas no spēlētājām un tāpat tās turpināsim strādāt pie tās savas aizsardzības, pie tās savas, nu, cerams izdosies gūt vārds. Nu, jām gan ir ļoti liela vārdsardze, kurai arī ir diezgan grūti aizmest garām. Šeit es teiktu, tai vārdsardzē mēs pārāk varbūt metām no stūrīšiem un tā. Bet jā, bet rītdien atpūtināsim dažus spēlētājus un tāpat tās arī otrs vārdsargs stāvēs vārtos. Bet tāpat tās mēģināsim turēties pie tām lietām, pie kā esam tā kā strādājuši.
Kopumā čempionāta sākums nav uzskatāms par veiksmīgu. Vai tu redzi, ka tā līkne iet uz augšu vai ies uz augšu? Un kā jūs mēģināsiet to izmainīt?
Nu jā, es ļoti ceru, ka tā līkne ies uz augšu. Kaut gan īstenībā mēs bijām runājuši par to, ka te nebūs laika ieskrieties. Un tomēr sanāca, ka mums tomēr vajadzēja to laiku ieskrieties. Jo sanāca, ka vakar nebijām tā kā emocionāli noskaņojušās tai kārtīgai ciņai, vai kā es pat nemāk pateikt, bet šodien atkal tas aizgāja, nu varbūt tā puse. Un es, protams, ceru, ka tā līkne ies uz augšu. Un nu, mēs zinām tās savas svarīgākās spēles, bet ir jāsaprot arī tas, ka tas spēlētāja resurs mums Latvijā ir tik, cik ir. Un ja katra neieguldās, varbūt 100-110%, un vēl kaut kā mums ir grūti to spēli šeit čempionātā tā kā veidot no jauna, vai kā lai es pasaku. Bet jā, nu, dzīvosim, redzēsim.
Cik ir sanācis paskatīties citas komandas, teiksim, runājot par tām, kas ir tuvākās mums tur Norvēģija, Slovākija, Vācija, tajā grupā, ko tu redzi, vai viņas iet uz priekšu un kā mēs izskatāmies pret viņām uz viņu fona?
Jā, ir sanācis paskatīties. Slovākija, manuprāt, kopumā kā komanda divus gadus vai tos divus čempionātus apakaļ pat bija labāka, bet viņām ir ļoti laba pirmā maiņa. tiešām tur var redzēt, kad ir ļoti saspēlējušās. Un, nu, tas, tā ir tā maiņa, kas viņiem arī veido rezultātu. Norvēģijas tas varbūt ir sanācis redzēt mazāk, tikai redzēja pret Krieviju, bet tur, man liekas, ka Krievija pati bija vienkārši švakāka. Un tā kā pa tām norvēģietēm īsti to komentāru varbūt nebūs. Noteikti, man liekas, ka polietis ir pielikušas klāt gan tai spēles izpratnes ziņā, gan tai ticībai savai spēlē. Ja mēs varbūt iedodam, bet nu, redzam, ka spēlētāji vēl netic kaut kādām tādām lietām, tad no polietēm tomēr nāk tā pārliecība. Viņas spēlē uz tiem pretuzbrukumiem, viņas ir gatavas daudz mēs no tālienas un tā. Nu, tad es redzu, ka jā, Polija, Slovākija un mums, nu jā, mums varbūt, mums pietrūkst varbūt jā, kaut kādas arī tās spēles, protams, un varbūt tāda trenētība lielāka, varbūt kaut kā tādā veidā.
Cik nozīmīgi ir izlasēt tieši šī te ieņemtā vieta, cik var būt pretēji skatoties, nu, cik svarīgi ir attīstīt tieši to savu spēli, skatoties kaut kādā perspektīvā, jo tas kodols ir jauns, kā tu uz to skaties, vai svarīgs ir tagad rezultāts, vai tomēr vairāk gribat šis te korpus strādāt tagad perspektīvā ar šo te jauno izlases kodolu?
Protams, emocionāli gribētos to rezultātu tagad, bet racionāli mēs saprotam, tad, kad Jānis sāk strādāt, viņš teica, nav jēgas uz vienu ciklu, ir tā kā uz diviem. Mums arī vidējais izlases vecums ir diezgan jauns, un ir daudz tādas, varbūt, kur arī ikdienā īstenībā jāsaka, kad varbūt mūsu paši Latvijas klubi daudz nestrādā pie taktikas, mēs saņemam izlasē tādu materiālu, kur mums ir daudz tādas, varbūt, manuprāt, tādas diezgan elementāras lietas jāstāst, bet nu, tā ir tā realitāte, jo mēs vienkārši esam mazi. Un tā kā, jā, es drīzāk teiktu, ka mums ir ļoti, ļoti jāstrādā, lai saglabātu šo kodolu uz nākamajiem vismaz diviem, trim čempionātiem, un tad jau pieaugs kaut kādas jaunās vēl klāt, un tā, kā mēs smējāmies ar asinīm jāraksta kontrakti.
Par ārzemēs spēlējušiem spēlētājiem, kā tu redzi viņu pienesumu, un kā tu vispār vērtēt, tagad arī vēl vairākas jaunas spēlētājas ir agrā vecumā salīdzinoši devušās uz ārzemēm, vai tu uzskati, ka tas nāk pa labu Latvijas florbalam izlasēju kopumā?
Nu, personīgi, es skatos varbūt uz to trīnieku, kuram iepriekšējais čempionāts izdevās labs, respektīvi Laura Gaugera, Simona Grāpēna un Jūlija Rozīte, tad es teiktu, ka šobrīd Jūlijas došanās, varbūt viņai pašai individuāli tas nāk, kaut kādā brīdī nāks arī, varēs redzēt, ka tas nāk uz āru, bet teiksim, maiņas sadarbībai tas noteikti nav palīdzējis. Es domāju, ilgākā perspektīvā, nu, tad skatīsies, varbūt jāmeklē ar kaut kādi tādi jauni maiņu risinājumi. Savukārt, Evelīna jau gadiem spēlēja Šveicē, nu, tur viņai uzreiz ir cits tāds spēles redzējums, cita attieksme pret spēli, cita atbildība pret spēli. Un tā, es teiktu, es ļoti, ļoti gribētu, lai mēs Latvijā arī vairāk strādājam tieši pie meistarības florbolā. Es tikai atnāktu uzspēlēt, bet to jau es teikusi vairāk kārt. Bet tiešām domāt par to, ja mēs gribam spēlēt izlasē uz rezultātu, mums vajag lielāku spēlētāju skaitu, kuras grib ritīgi daudz ko darīt, lai arī to rezultātu dabūtu.